Thank you, Joseph. We love you.
Maraming salamat, Joseph. Mahal ka namin.
What a joy it is.
Napakasayang makapiling kayo, mga kapatid. Habang kayo ay nagtitipon-tipon saan mang panig nitong mundo, na ipapaalala sa akin salitang himno, masdan hukbong kay giting, may bandila at armas, patungo sa digmaan, may tapang at lakas. Tunay nga, kayo ang magigiting hukbo ng Diyos, matapat at totoo. Ngayong gabi, gusto kong magsalita sa mga pinakabatang miyembro ng maharlikang hukbong ito, ang Aaronic Priesthood, mga deacon, teacher at priest na lumalabas para harapin ang labanan nitong buhay. Kahit hindi nyo naaalala, sumama kayo sa laban na ito na may isang desisyon. Ginawa ninyo nung bago pa kayo isinilang. Doon sa Grand Council sa langit, napagpasyahanan ninyo ang sundin ang kagustuhan ng inyong Ama sa langit at ang kanyang anak na si Jesus Kristo. Tandaan ninyo ito, kayo ay anak ng Diyos na nagpasyang sundin ang tagapagligtas noong kailangan ito. At kaya tunay na kayong magigiting ng mga kabataan. Dahil sa banal na pagpapasyang yon, na siyang nagtakda sa inyong walang hanggang paglago, at nakatanggap kayo ng physical na katawan, natamo ninyo ang kalayaang pumili ng mabuti sa masama. At ngayon kayo lumalaki na at naghahanda ng tanggapin sa sarili ninyo ang katangian ng inyong tagapagligtas. Kayo ay nabinyagan at nakatanggap ng Espiritu Santo. At ngayon, natanggap na ninyo ang Aaronic Priesthood. Ang Aaronic Priesthood ay panimulang priesthood. Ang Aaronic Priesthood ay ang panimulang priesthood. Binigay para sa panimulang kalagayan ng inyong buhay. Kung paano niyo gagamitin ang priesthood ngayon, ang siyang maghahanda sa inyong pagpapasya sa mga mahalagang bagay sa inaharap. Kabilang sa mga pagpapasyang ito ay pagtanggap ng Mikasik priesthood, pagpunta sa templo, pagsilbi sa mission, pagtamo ng edukasyon, pagpili ng hanap buhay, at pagpili ng makakasama at mabubuklod sa panahon at sa lahat ng kawalang hanggan sa templo. Mayroon ang kop na panahon para sa lahat ng ating pagpapasya. Siguruhing nagpapasya kayo sa tamang panahon at kapanahunan. Lahat itong nakapagpabago sa buhay na ang pagpapasya ay gagawin ninyo sa napakaikling panahon. Kayo na sa edad 20 hanggang 29 sa panahong tinatawag na dekada ng pagpasya. Sa pagsanay ko sa pagiging piloto ng isang jet fighter, naghanda akong gumawa ng mahalagang pasya habang nagsasanay ako sa flight simulator. Halimbawa, nagpa-practice akong magpasya kung kailangan tatalon palabas sa isang aeroplano kapag umilaw ang babala ng sunog at umikot-ikot na ito na walang kontrol. Matatandaan ko ang isang kaibigan na hindi gumawa ng ganitong paghahanda. Hahanap siya ng paraan para hindi makapagsanay at tapos maglalaro ng golf o kaya magsiswimming. Hindi niya kailanman natutunan ng paraan ng pang-emergency. Mga ilang buwan ang nakalipas, nagliyab ang aeroplano, sinasakyan niya umikot itong bumagsak. Nang mapansin ang umiilaw na babala ng sunog, ang kasama niya na nagsanay ng tamang pagtugon sa hudyat ay alam kung kailan lalabas at ginawa ang parachute at niligtas. Habang ang kaibigan kong hindi nakapaghanda sa gayong pagsapapasya ay naiwan sa aeroplano at tamatay sa pagbagsak. Sa mga dekadang darating sa buhay ninyo, ang iyong paghahanda ay maging limitado. Bilang may hawak ng Aaronic Priesthood, mahalaga na kayo ay maghanda na ngayon. Kailangan palakas kayo sa inyong tugon sa mga hudyat para mahalaga ang pagpasya sa inyong gagawin sa dekada ng inyong buhay. Tandaan na ang walang pagpasya ay maaaring kasing lubha ng pagpapasya ng mali. Marami sa mga kapasyahan na gagawin ninyo o hindi gagawin ay may walang hanggang ibubunga. Ngayon ang panahon na maging alagad ni Yesu Kristo. Ibig sabihin ay tinatanggap ang paanyayang pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ito ang pagpapasyang ginawa natin bago tayo isinilang. Ngayon, kailangan ulit gawin ito sa buhay na ito. Araw-araw, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng pag-ako ng sarili ng pangalan ng tagapagligtas, pag-alaala sa kanya pagbabayad sa salang sakripisyo, at sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Itong pangako nating gagawin nung tayo ay bibinyagan at ngayon tayong pagkakataon na sariwain muli ang inyong bawat ang mga iyong linggo sa habang tinatanggap natin ang panahon, sakrament. Ngayon ang panahon ay ayos ang inahanda ng sarili ng mapasa atin ang Espiritu Santo habang ating kasakasama. Pagsunod ng schedule, mangarap at abutin ang mga pangarap, maging tapat sa inyong kalakaran, tuparin ang mga pangako, at maging karapat-dapat sa priesthood na inyong hawak. Palagi-palaging isabuhay ang mga pamantayang inihayad ng mga propeta sa bulklit para sa kalakasan ng mga kabataan. Ngayon ang panahon magpasya kung sino ang maging kaibigan mo, maging karapat-dapat sa mapapangasawa mo. Napakasimple mga kapatid, gaya ng tinuro ng aking ina, ang mga taong magkakatulad sa interes ang siyang nagiging magkakaibigan. Ang mga kaibigan ninyo ang maaaring mag-udyok sa inyong gumawa sa magandang bagay o magbuyo sa manaibang at miserableng mga daan. Madaling sundin ang Ebanghelyo kung may mga totoong kaibigan. Hindi nila tayo pinamimiling sundin ang gusto nila o gusto ng Panginoon. Tinulungan nila tayong maging isang taong makakaakit ng mga ibang totoong kaibigan. At tinutulungan nila tayong maging isang taong pipiliin makasama, magpasawalang hanggan, ang isang matuwid na makakasama sa buhay. Kung gusto ninyo ng ganoong mga kaibigan, tanungin niyo ang sarili. Ako ba ay ganong klase ng kaibigan sa iba? Ako ba ang klase ng taong gusto ng pinili kong makakasama ng walang hanggan? Kaya ng panahon na maghanda para sa inyong misyon. Depende sa individual kung individual ninyong kalagayan. Maaari kayong magpagsilbi ng isang full-time proselyting mission. Malagaman ito, tandaan na higit mas mahalaga ang pagpunta sa templo habang naghahanda kayo mag-mission. Ang mission ay walang katumbas na halagang pagkakataon tuparin ang mga tipan sa templo sa pamamagitan ng pagsunod ng batas sa paglaan. Binigay sa atin ang lahat ng inyong panahon, mga handog at mga talento sa Panginoon at paglingkuran siya ng buong panpuso, kakayahan, pag-isip at lakas. Itinuring ko ang 2 taon na iyon sa paglilingkod na ikapo ng inyong panahon unang 20 taon ng inyong buhay. Kahit hindi kayo nakapaglingkod ng isang full-time mission, maaari kayong napaghandaan sa tamang panahon na pumuntas na at gumawa ng sagradong tipan sa templo. Ngayon ang panahon na maghanda para sa pagsasanay, edukasyon at hanap buhay. Bilang mga kabataan ng Aaronic Priesthood, kayo ay nasa paghahanda sa buhay. Ang pagkasigasig ninyo sa pag-aaral ninyo ngayon ay tumutugon sa payo ni President Hinckley sa hinaharap na ang pag-aaral sa lahat ng inyong pag-aaralan, ng kanyang kayang pag-aaralan. Magpasya kayong gawin lahat para makakayang pag-aaral at sa trabaho. Pagkatapos, pag may pagkakataon dumating, handa kayong tanggap ang mga iyon at pakinabangan. Ngayon, ang panahon na sumunod sa buhay bago tayo isinilang, hindi natin piniling sundin ang isang bagay habang isang bahagi lamang ng kagustuhan ng Diyos. Hindi natin pinulot at pinili ang mga gusto lang ng at nating sundin at walang hanggang plano.
In the premortal existence, ours was not a selective obedience. We did not pick and choose which part of the eternal plan we were going to follow. I learned that lesson.
Natutuhan ko ang leksyon yon noong unang gabi kami nagpalipad nang mag-isa habang pagsasanay, habang nagpagpiloto. At ang tinuro, huwag palipad ng pasirko-sirko ng gabi. Baguhang piloto pa lang kami at walang pagsasanay sa paglipad ng totoong piloto. Maya-maya, may isang magaling na piloto at ang piniling hindi sumunod sa binilin. Habang paikot-ikot at pabalibaliktad siyang nagpapalipad sa madilim na kalangitan ng Texas, sumilip siya sa cockpit canopy at inakalang mga bituin ang nakita niya sa taas. Ngunit ang totoo ay nakikita niya ang mga ilaw ng aparatong sumisipsip ng langis sa lupa. Nakaranas pala siya ng pagkahilo. Dahil sa gravity, ang akala niya ay nakapwesto siya ng patayo gayo ng totoo'y nakabaliktad siya ng aeroplano. Nang hilahin niya ang kontrol ng aeroplano para pataasin ito, bumulusok siya at bumagsak sa kumikislap na ilaw na minahan ng langis. Sa pagpapalipad ng eroplano, kapag iniba niyo ang iyong posisyon, ng isang degree lang, hindi mo malalaman ang kakaiban, kaibiyahan, mga kapatid, bata man o matanda. Kapag sinusunod natin ang gusto lang natin sundin, iniiba natin ang posisyon natin sa Panginoon. Kadalas ay paisa-isang degree lamang. Habang kumikilos sa atin ang pagpapalinlang na puwersa ng kaaway, hindi natin ito mararamdaman. At nakakaranas tayo ng espiritual na pagkahilo. Habang tila patungo tayo sa kaligtasan, tayo pala ay papunta sa kapahamakan. Sa buhay bago tayo isinilang, buong kapasyan natin sa sundin ang Panginoon. Kapag tayo gumanap na sumusunod sa mga araw ng ating pagsubok, bawat isa sa atin ay makapalik sa ating Ama sa Langit. Ngayon ang panahon para gamitin ng wasto ang ating panahon. Ang buhay na ito ay panahon para sa mga tao maghanap sa pagharap sa Diyos. Pinatotohanan ko ang panahon na iyon ay sapat kung matutunan natin gamitin ito ng matalino sa inyong kabataan o pagkatandaan, anak ko, na at matuto ng karunungan sa iyong mga kabataan. Oo, matuto sa inyong kabataan na sumunod sa iyong kautusan. Ngayon ang panahon na protektahin ang karapatan bilang mga anak ng Diyos. Nung malapit siyang mamatay, ang propetang na lumatipad si Jacob ay nagbigay ng basbas sa kanyang bawat anak ng lalaki. Si Ruben, ang pinanganak na una at may hawak ng kapanganay, mga espesyal na biyaya para sa kanya. Ngunit sabi ng kanyang ama, ikaw ay kumukulong parang tubig at umaawas, hindi ka makataglay ng kasakdalan. Saglit nating isipin kung anong ibig sabihin ng kumukulong parang tubig na umaawas. Kapag mainit ang tubig, sumisingaw ito. Kapag lumamig, nagyayelo ito. Kapag hindi nahaharangan na dudulot ng pagguho at sinisirang anumang nakaraan sa daanan nito, hinahamon ko kayong mga maging masunurin at maging matatag. Hinahamon ko kayong huwag humina ang inyong paninindigan at mawala ang inyong matibay na pangakong sundin ang tagapagligtas. Maging matatag gaya ng bato sa pamumuhay ng Ebanghelyo. Ang tanging paraan para mawala ang biyayang iyon ay sa ating pagsuway. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong walang hanggan pagpapala sa mga bagay sa mundo. Kapag masunurin tayo at maghanda ngayon na igalang, alagaan at kamtan ang ating pagkapanganay. Mga kabataang lalaki, kayo ang malagang kalakasan ng hukbo ng Panginoon, ang kabataang kawal ng mga huling araw. Kung anuman ang inyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Sa pagninilay ko, sa pagmasaganang ani sa hinaharap, inaanyayahan kong kayong magbulay-bulay kung paano kayo magpasyang sa darating na dekada. Ang batas ng ani ay nagbibigay sa atin ng huwarang pagpasya. Ihanda ang sarili tulad ng masasakang naghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagdarasal at nalalaman ang inyong anak, kayo ang anak ng Diyos. Habang
they need time to mature. The light of inspiration will bring the spiritual.
Iwanag na inspirasyon ng ang magdadala sa masaganang ani kapag tinanong natin ang Ama sa Langit kung tama ba ang ating desisyon. Pagsunod natin sa liwanag na iyon, mawawala ang kadiliman at ang liwanag ay liliwanag ng liliwanag hanggang sa ganap na araw. Ang araw na kapiling natin ang ating Ama sa Langit. Sa huli, pumaroon kayo. Bawat isa sa atin ay naroon sa kapulungan sa langit para piliin ang dakilang plano ng kaligayahan tinatamasa natin ngayon. Mga kabataan, kapag kayo nangako sa inyong sarili, sa pamilya, sa bishop, sa inyong paglilingkuran, pumaroon kayo. Kapag oras ng pagsimba, mutual, o paggawa ng tungkulin ng priesthood, pumaroon kayo. Kapag oras ng pagtatapos ng pag-aralan sa programa, sa pagsasanay, pumaroon kayo. Kapag oras na maglingkod sa misyon, pumaroon kayo. Kapag nakaluhod sa altar ng banal ng templo ng Diyos ang babaeng pinakamamahal ninyo, pumaroon kayo. At huwag bilang saksi. Kapag ang inyong pamilya ay nasa kaharian celestial, pumaroon kayo kapag hinihintay kayo ng tagapagligtas sa inyong marangal. Pagbabalik mula sa mundo at hinihintay kayo ng Ama sa Langit para yakapin magpakailanman sa mga bisig ng kanyang pagmamahal, pumaroon kayo. Ngayon na ang panahon maghanda para sa dekada ang inyong pagpapasya, pumaroon kayo.
Let us be worthy and rise up to be worthy of the worthy daughters of God who will be by our side throughout this eternity, that we may honor them on how we honor the Lord.
Mag-honor sa
atin. I testify that your heavenly Father knows.
Pinatotohanan ko sa inyo na alam ng inyong Ama sa langit, narito kayo ngayong gabi dahil bahagi kayo ng kanyang magiting mahalikang hukbo. Ang mga sundalo ay nagkakaisa sa sumunod kay Kristo at tumaawit na tagumpay sa ating manunubos. Tagumpay kay Kristo ating Diyos. Siya ay naroon, ibig sabihin makasama ka. Tayo, pinanunubayan niya tayo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.